Вітайцеся на хвалях Радіо Свабода. Сёння абмяркоўваем тры актуальныя тэмы. Ці ёсць перспектывы ў Асамблеі народных прадстаўнікоў? Ці скасуюць беларускія ўлады смяротнае пакаранне? І ці быў у найноўшай гісторыі Беларусі свой Вацлаў Гавал? Праз паўгадзіны на пытанне Віталя Цыганкова будзе адказваць супрацоўнік фінскага інстытуту міжнародных адносінаў Аркадзь Мошыс. Ён выказвае свае меркаванні, каму Менску або Маскве больш патрэбна газавая вайна і як далёка яна можа зайсці. І тлумачыць, ці сапраўды Лукашэнка хоча адарвацца ад Расіі. Пад канец гадзіны восень з бардамі. Сёння слухаем Максіма Знака. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Са мною ў студыі два аналітыкі, Валер Каліноўскі, Уладзімір Глот, я Дзмітрый Гурнеевіч. Мы шукаем адказы на тры пытанні. Ці ёсць перспектывы Асамблеі народных прадстаўнікоў? Ці пагодзяцца ўлады Беларусі на скасаванне смяротнага пакарання? І ці быў у найноўшай гісторыі Беларусі свой Вацлаў Гавал? Калі ласка, спадар Уладзімір, ваш адказ на вашае пытанне.
Каля 70 былых кандыдатаў дэпутаты палаты прадстаўнікоў 6-е склікання сёння аб'ядналіся ў Асамблею народных прадстаўнікоў. Устаноўчы сход новай грамадскай арганізацыі прайшоў у Менску. У Асамблею ўвайшлі толькі правацэнтрысты. Гэта аб'яднаная грамадзянская партыя, дагэтуль афіцыйна незарэгістраваная партыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі і рух за свабоду. У іх тры асноўныя супольныя каштоўнасці. Новы эканамічны курс, еўрапейскі выбар Беларусі і змяняльнасць уладаў. Стваральнікі асамблеі заяўляюць, што гэта працяг іх кааліцыйнай працы, якая пачалася перад выбарамі ў палату прадстаўнікоў. Праз новае фармаванне магчыма захаваць патэнцыял назапашаны падчас выбарчай кампаніі. Канешне, было б лепей, калі па палаце прадстаўнікоў мелася болей дэмакратычных дэпутатаў, але паколькі некалькі дзесяткаў дэпутацкіх мандатаў у правацэнтрыстаў улады скралі, так лічаць апазіцыянеры, то ў якасці альтэрнатывы і ствараецца пляцоўка для распрацоўкі альтэрнатыўнага бачання развіцця Беларусі. Арганізатары асамблеі кажуць, што іх стратэгія будзе дзяліцца на два патокі. Першы – гэта распрацоўка якасных прапаноў па рэфармаванні краіны, і другі – правядзенне кампаніі па рэалізацыі гэтых прапаноў. З першым усё зразумела, і тут праблем ніякіх я не бачу. У правацэнтрыстаў дастаткова экспертнага патэнцыялу, каб стварыць кваліфікаваныя законапраекты. А вось другі паток – арганізаваць нацыянальныя кампаніі ў падтрымку рэформу выглядае, на мой погляд, праблематычным. Правесці нацыянальную кампанію – задача складаная, і тут, падобна, у арганізатару асамблеі можа не хапіць ні сілаў, ні сродкаў. У іх, праўда, існуюць вялікія спадзяванні на дэпутатку палаты прадстаўнікоў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганну Канапацкую. Яны гэтага і не хаваюць, і нават спецыяльна падкрэсліваюць, што правацэнтрыстам было прынцыпова правесці ўстаноўчы сход асамблеі да адкрыцця першай сесіі палаты прадстаўнікоў. Менавіта пры садзейнічанні спадарыні Канапацкай у афіцыйны парламент будуць уносіцца законапраекты. Аднак ці хопіць высілкаў аднаго парламентара для правядзення агульнанацыянальнай кампаніі – вялікае пытанне. Я згадваю, што нешта падобнае спрабавалі стварыць пасля разгону Лукашэнкам Верховнага Савету 13 склікання дэпутаты, якія засталіся вернымі прынцыпамі Канстытуцыі. Тады яны стварылі так званы ценевы ўрад, яго ачольваў Геннадзь Карпенка. За некалькі год працы было падрыхтавана амаль два дзясяткі альтэрнатыўных законаў. З гэтым якраз праблем не было. Але калі быць шчырым, а я меў пэўнае дачыненне да ценявога ўраду, трэба прызнаць, далей за падрыхтоўку законапраектаў гэтае фармаванне так і не дайшло. Думаю, што падобны лёс чакае Асамблею народных прадстаўнікоў. А што вы думаеце, калегі?
Сапраўды, Уладзімір, гэта не першая спроба апазіцыі стварыць нейкі новы орган, асамблею, раду ці кангрэсу з былых кандыдатаў у дэпутаты ці нават былых дэпутатаў. як у гэтым выпадку з Верховным Саветам 13-е склікання. А адметнасцю ось цяперашняй спробы з'яўляецца ўдзел у асамблеі дзейнага дэпутата Палаты прадстаўнікоў Ганны Канапацкай. Верагодна, менавіта таму правацэнтрысты так паспяшаліся з утварэннем асамблеі, каб пры дапамозе новага статусу Канапацкай дадаць нейкай вагі сваёй ініцыятыве. Але механізмы грамадскага ціску на ўлады з патрабаваннем правядзення рэформаў, пра што кажуць лідары правацэнтрыстаў, незразумелыя. Рэальных рычагоў ціску проста няма. Акрамя таго, асамблея ствараецца ўсё ж як вузкакааліцыйная ініцыятыва, куды ўваходзяць прадстаўнікі толькі трох структур – Беларускай хрысціянскай дэмакратыі, Аб'яднанай грамадзянскай партыі і руху за свабоду. І хаця лідары правацэнтрыстаў не адмаўляюцца ад супрацоўніцтва з іншымі апазіцыйнымі партыямі і рухамі, наўрад ці хтось яшчэ далучыцца да асамблеі. Таму стаць агульна апазіцыйнай пляцоўкай яна не мае вялікіх шанцаў. Ініцыятыву гэтую ўжо даволі востра раскрытыкаваў у Фейсбуку адзін з лідараў апазіцыі, былы палітвязень і кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч. Ён назваў гэтую асамблею такім калектыўным памочнікам для аднаго дэпутата, прызначанага Александрам Лукашэнкам. Маючы на ўвазе Ганну Канапацкую, Статкевіч гаворыць аб гэтай асамблеі як імітацыі дзейнасці. Дазвольце цытату. «Вось толькі на рэальнае жыццё краіны такая бурлівая парламенцкая дзейнасць ніяк не паўплывае. Тым, хто клапоціцца пра лёс Беларусі, не варта нават зважаць на гэтую гульню ў парламент. Зараз не да імітатараў, трэба працаваць на кансалідацыю ўсіх, хто здольны рэальна змагацца за свабоду». Так напісаў Мікола Статкевіч з нагоды стварэння з гэтай ініцыятывы правацэнтрысцкай кааліцыі. Спадар Статкевіч тут, канешне, катэгарычны, і гэта зразумела. Але рэальна ад гэтай асамблеі і нам асабліва не выпадае чакаць некага прарыву. Правацэнтрысцкая кааліцыя ідзе на гэты крок, хутчэй, ад безвыходнасці, спрабуючы не страціць тое, што было дасягнута падчас папярэдняй кампаніі тых выбараў, якія адбыліся ў Беларусі, а менавіта мабілізацыі свайго актыву і не больш.
Я трымаюся такога правіла, што ўсё, што прыносіць хоць нейкую карысць, нават мінімальнага ўзроўні, не робіць шкоды, мае перспектыву і мае права існаваць. І калі каэфіцыент карыснага дзеяння ад нечага большы, чым, напрыклад, там 0%, то трэба гэтым карыстацца. І тут трэба разабрацца, ці будзе нейкая карысць ад асамблеі народных прадстаўнікоў. Гэта па сутнасці ранейшая дзейнасць апазіцыі, толькі ў трошкі іншай форме. Сябры асамблеі будуць праводзіць грамадскія кампаніі ў падтрымку рэформаў, прыватнасці, змены выбарчага заканадаўства, эканамічных рэформаў, рэформаў сістэмы адукацыі, мы ўжо пра гэта гаварылі, таксама і беларускай мовы, культуры. Тут як бы няма нічога новага, апрача таго, што гэтыя народныя прадстаўнікі ці дэпутаты будуць каардынаваць сваю працу з Ганнай Канапацкай, магчыма, з Аленай Анісім. Канешне, малаверагодна, што гэты законапраект зацвердзіць палата прадстаўнікоў, бо нават пачне разглядаць, бо нават палата прадстаўнікоў нічога не вырашае. Але па сутнасці, чым кепская мазгавая праца і дыскусія пра рэчы, якія варта ў Беларусі змяняць? Лепш, каб гэта дыскусія сапраўды была, чым яе ўвогуле не было, таму што ў Беларусі па важных пытаннях увогуле няма ніякай агульнанацыянальнай дыскусіі. І гэта прынамсі лепш, чым унутраныя разборкі і размовы пра аб'яднанне апазіцыі, якія і так у выніку сканчваюцца яшчэ большым падзелам. Мінусам гэтага ўтварэння можа быць тое, што цяпер уся праца правацэнтрысцкай кааліцыі будзе сканцэнтравана на гэтай асамблеі. Пра гэта казаў Мікола Статкевіч, і зараз вось Валер таксама нагадаў пра гэта. Быў ужо цікавы праект «Народны рэферэндум», руху за свабоду, між іншым, таксама «Гавары праўду». У рамках гэтай ініцыятывы збіраліся таксама прапановы грамадзянаў па рэформах, ствараліся нібыта пляны рэформаў. Пытанне, дзе цяпер той народны рэферэндум, хто пра яго яшчэ памятае, галоўна, дзе ўсе гэтыя ідэі, якія збіраліся, сапраўды, гэта больш за год усё адбывалася. Усё, канешне, залежыць ад узроўню сур'ёзнасці, каб асамблея не сталася нікай бурбалкай, і калі вынікам яе працы стане некалькі добрых законаў, 2 ці 3 нават, каторых у будучыні можна будзе сапраўды выкарыстаць, то гэта значна ўжо больш, чым 1% ад каэфіцыента карыснага дзеяння.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, спадарства, что вы слушаете «Тройный удар», и со мной в студии у Менску Валер Калиновский, Владимир Глот. У Праской студии для вас працует Дмитрий Гурневич. Мы обмерковываем три питания. Ти есть перспективы у Ассамблеи народных представников? Ти был у найновшей истории Беларуси свой Вацлав Гавел? И зараз питание Валера Калиновского. Ти погодятся улады Беларуси на скасование смяротного покарання?
Ну, гэтае пытанне я прымеркаваў да тыдня за скасаванне смяротнага пакарання ў Беларусі, які гэтымі днямі праводзіць у нас беларускія і міжнародныя праваабаронцы. Это датычыцца Беларусі, апошняй краіны Еўропы, дзе яшчэ прымяняецца такая незваротная кара, вось такая чорная пляма на мапе Еўропы. Акурат у гэты тыдзень Верховны суд Беларусі пакінуў без змены смяротны вырак аднаму з засуджаных на смяротную кару Сергею Вострыкаву, які згвалтаваў і забіў дзвюх жанчын. Разам з ім сёння ў беларускіх турмах знаходзіцца чацвёра вязняў, якія чакаюць выканання смяротнага прысуду. Адзінай надзеяй для іх на адмену смяротнага выраку засталося памілаванне Александра Лукашэнкі. Але нагадаю, што за ўвесь час прэзідэнцтва апошняга ён памілаваў толькі аднаго засуджанага да смяротнага пакарання. Усяго ж у Беларусі за часы незалежнасці было страчана каля 330 чалавек, але з 99 года лік смяротных выракаў рэзка упаў. Усяго да некалькіх чалавек на год. Гэта звязана з тым, што быў уведзены новы від пакарання, пажыццёвае зняволенне, ну, які фактычна вось замяняе гэтае смяротнае кару, але не для ўсіх. У самых жорсткіх, значыцца, нейкіх такіх выпадках суды прымаюць вырак вось такі, які не ўспрымаецца ў Еўропе. А тым не меней, так, фактычна ў Беларусі на гэты час ўсё меней карыстаюцца смяротным пакаранням, зберагаючы яго як такую форму застрашэння. Хаця рэальна, як бачым, гэта нікога не застрашвае, і дзікія злачынствы ўсё роўна здараюцца ў Беларусі. Аргументы праціўнікаў смяротнага пакарання ясныя і шмат разоў ужо прамоўленыя. Беларускія праваабаронцы правялі і далей праводзяць складаную працу і выяўляюць шмат, ну, недарэчнасцяў, зачэпак у справах, у выніку якіх былі людзі расстраляныя, але не да канца справядліва пайшлі гэтыя працэсы, ну, напрыклад, у справе аб выпуху ў Менскім метро, дзе, ну, шмат настолькі недамовак, але ўжо гэты вырак, які адбыўся і быў выкананы, рэалізаваны, не вернеш і не перагледзіш. У еўрапейскіх судах з такой доказнай базай некаторых прысуджаных на смерць не прызналі б вінаватымі зусім, і бо і заўсёды ж застаецца імавернасць чалавечай памылкі, і зноў жа у Беларусі праваахоўчая сістэма, судовая сістэма абсалютна несправядлівая і кіраваная, і верыць у яе, ну, нельга. Таму гэта яшчэ адзін аргумент супраць смяротнага пакарання. І такім чынам праваабаронцы і беларускія, і з Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека ў чарговы раз на гэтым тыдні заклікалі ўлады Беларусі адмовіцца ад практыкі смяротнага пакарання альбо хаця б накласці мараторый на ягонае выкананне. Да, праваабаронцаў даручыліся і еўрапейскія структуры, у прыватнасці еўрапейскі звяз, яны актыўна прынялі ўдзел у мерапрыемствах гэтага тыдня, і яшчэ раз адмя еўразвязу заклікалі Александра Лукашэнку, ну, спыніць практыку смяротнага пакарання. Еўрапейскі связ, сапраўды карыстаючыся пэўнай адлігай у адносінах Беларусі і краін Захаду, далучыўся да гэтай кампаніі, якую ініцавалі праваабарончы цэнтр «Вясна» і Міжнародная федэрацыя правоў чалавека. І тут, канешне, гэта все гэтыя заклікі і спробы схіліць кіраўніцтва Беларусі да, ну, можа быць, не да скасавання ўжо адразу там смяротнае пакаранне, таму што беларускія ўлады спасылаюцца на той яшчэ рэферэндум, паводле якога беларускія грамадзяне нібыта падтрымалі захаванне гэтай меры пакарання, але на мараторый. Пры той практыцы, што ёсць 2-3, не ведаю, ну 4 максімум на год смяротных выракі, то можна было б такі мараторый сапраўды ўвесці, і палітычны момант для гэтага сапраўды досыць зручны. Ці скарыстаюцца ім беларуская ўлада, Александр Лукашэнка? Якое ваше меркаванне, калегі?
Я лічу, што на поўнае скасаванне смяротнага пакарання ўлады не пагодзяцца. Па ўзоры Расіі Беларусь магла б увесці мараторый на смяротнае пакаранне. Для гэтага патрэбны некалькі фактараў, пра іх трошкі пазней. На пачатку, чаму не адменіць? Таму што ўлада шмат гадоў убівала беларусам у галовы, што смяротнае пакаранне дзейнічае. Часам гэта была апеляцыя да самых нізкіх пачуццяў, такіх як помста. Але смяротнае пакаранне насамрэч у Беларусі не дзейнічае не толькі ў Беларусі. Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, дзе яно існуе, але ці перакладаецца гэта на вельмі нізкі ўзровень злачынстваў? Не. Беларусь тут звычайная еўрапейская краіна па ўсіх статыстыках. Ці прымушае гэта патэнцыйных злачынцаў адмаўляцца ад сваіх страшных чынаў? Не. І лепшы доказ – гэта новыя і новыя прысуды. Людзі, якія здзяйсняюць такія злачынствы, не думаюць пра пакаранне ў момант забойства. Але смяротнае пакаранне – гэта такі інструмент, як казаў ужо Валер для ўладу, паказаць, якія яны нібыта цвёрдыя, прынцыповыя, моцныя, што яны ні перад чым не спыняцца, каб вось справядлівасць узяла верх. Але як інструмент барацьбы са злачыннасцю, яно неэфектыўнае. Па-другое, гэта дзікунства. Дзяржава забівае людзей, каб паказаць ім, што забіваць нельга. І, канешне, гэта існаванне, гэта смяротнае пакаранне і ўвесь час вось это ўбіванне ў галовы дае плён, таму што па статыстычных даследаваннях мы ведаем, што большасць Беларусь ўсё ж такі падтрымлівае існаванне смяротнага пакарання. Але, напрыклад, у Польшчы таксама большасць падтрымлівае ўвядзенне смяротнага пакарання, і палітыкі пра гэта некаторыя гавораць, але ўсё ж такі любая ўлада, каторая прыходзіць, і бярэ вось за стырно кіраванне краінай, яна адмаўляецца ад такіх планаў. Таму што, па-першае, гэта азначае адразу адыход ад усіх заходніх інстытутаў, выхад з арганізацый еўрапейскіх, нікому гэта не патрэбна. Апрача таго, яны ведаюць статыстыку, што гэта таксама неэфектыўна. Але як інструмент уплыву на людзей, пэўнага, сказаў бы, нават папулізму, гэта б дзейнічала, канешне. Але ўсё ж такі на вось шалях, што лепш атрымаць некалькі працэнтаў больш падтрымкі, ці ўсё ж такі заставацца ў еўрапейскіх арганізацыях, усе выбіраюць еўрапейскія арганізацыі. І таму, магчыма, мараторый будзе ўведзены не адразу. Дыскусія пра гэта ўжо вядзецца, і недаўна Рада Еўразвязу заяўляла пра тое, што ад паловы мінулага года ідзе дыскусія пра смяротнае пакаранне ў Беларусі. Магчыма, вынікам стане мараторый, хаця я тут бы не быў такім аптымістам. Мне здаецца, што ўлада будзе абяцаць гэты мараторый да наступных выбараў, што пазней адменіць, у выніку нічога не станецца са смяротным пакараннем. І далей будуць забіваць людзей, каб паказваць, што забіваць нельга.
А на мой погляд, ёсць як мінімум тры рэчы, якія не даюць падставаў для становча адказу на пытанне, якое сфармуляваў Валер, ці згодзяцца ўлады Беларусі на скасаванне смяротнага пакарання. Так, для паляшэння стасункаў з Захадам, атрымання крэдытаў, прыцягнення інвестыцый, ўлады апошнім часам пачалі актыўна выкарыстоўваць ліберальную рыторыку. Аднак унутры краіны, каб трымаць сітуацыю пад кантролем, працягваюцца рэпрэсіі, у тым ліку прымяняецца смяротнае пакаранне. Праз гэта беларуская ўлада ўпарта хочуць даказаць, што пазіцыя аўтарытызму мае права на існаванне ў еўрапейскім абсягу. Другое, кожнаму зразумела, што ў краіне прэзідэнт, якой публічна абвяшчае, што ён адказны абсалютна за ўсё, што тут робіцца, для адмены смяротнага пакарання мусіць быць палітычная воля кіраўніка дзяржавы. Але мне падаецца, Александр Лукашэнка не спяшаецца скасоўваць гэтыя расстрэльныя артыкулы яшчэ і таму, што атаясамлівае сённяшнюю Беларусь з БССР, СССР, дзе смяротнае пакаранне прымянялася даволі актыўна. Трэця. Захаванне смяротнага пакарання – гэта сігнал усім беларусам. Іх жыццё знаходзіцца ў руках Лукашэнкі. Бо па кожным смяротным прысудзе ён прымае рашэнне. Памілуе чалавека ці не. Магчыма, у гэтым і ёсць найперш праява безабмежаванай улады аднаго чалавека. Аднак адмяніць смяротнае пакаранне, як мне падаецца, можа ўспрымацца кіраўніком дзяржавы як аслабленнем яго прэзідэнцкай улады. Пакуль жа беларускія ўлады занялі выгодную для сябе пазіцыю. Яны кажуць, і я пра гэта чуў у палаце прадстаўнікоў даволі часта, асабліва калі туды прыязджаюць замежныя дэлегацыі. Яны кажуць так: у вас у Еўропе гуманізм і дэмакратыя маюць вельмі даўнюю гісторыю, там зусім іншы менталітэт, там жа людзі жывуць інакш, там людзі даглядаюць адзін другога, там не такая злачыннасць, а ў нас такое грамадства, што мы не дараслі, каб цалкам адмовіцца ад смяротнага пакарання. Іншая справа, што, як правільна тут казалі мае калегі, можа пакуль пытанне і не ставіцца, каб цалкам адмовіцца ад смяротнага пакарання, але мараторый на яго патрэбна ўводзіць.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І зараз моє питання, ці був у найновшій історії Білорусі свій Вацлав Гавел. Нездарма ми говоримо про Вацлава Гавела. У середу былому президенту Чехії сповнилося б 80 годов. З гэтай нагоды учора нас наведала, між іншим, беларуская нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич. У інтерв'ю Радіо Свобода на питання нашого директора Олександра Лукашука, хто мог би претендувати на ролю беларускага Вацлава Гавла, Светлана Алексеевич адказала Алеся Дамовіч. Я процитую короткое выказванне: іншага роўнага яму чалавека няма ў гэтым пляне. Менавіта гэты еўрапейскі размах думкі, гэтае выхаванне сябе на льву талстым, на сумневах, на пакаянні, на разважанні – гэта быў ідэальны чалавек для гэтага, сказала Светлана Алексеевіч. Гэта інтэрв'ю суботу цалкам вы зможаце паглядзець на нашым сайце. Бясспрэчна, Алесь Адамовіч знакавая фігура ў беларускай гісторыі. Але я ўсё ж мяркую, што калектыўным гаўлам у Беларусі быў Зенон Пазняк і Беларускі народны фронт 25 гадоў таму. І тут я не хацеў бы аддзяляць Пазняка ад фронта, а каб гэта гучала адным сказам. Пазняк і БНФ так і не здабылі ўладу ў краіне, але іх уплыў на адраджэнне беларускай дзяржаўнасці, вяртанне гістарычнай праўды, курапаты не толькі, вяртанне нацыянальных сімвалаў і адданасці каштоўнасцям – гэты ўклад бясспрэчны. Пазняк, дарэчы, які гавал, нарадзіўся ў сям'і змагароў з таталітарызмам. Ягоны дзед Ян Пазняк у міжваенны час на тэрыторыі Польшчы быў адным з лідараў беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў, за што і быў забіты савецкімі ўладамі. Бацька Пазняка загінуў на фронце ў змаганні з немцамі. І гэта толькі першае падабенства біяграфіі. Другое – гэта тэатр. Гавел вядомы драматург, тэатр быў часткай ягонага жыцця. Пазняк тэатразнаўца, кандыдацкую дысертацыю таксама абараняў па тэме тэатру. Як і Гавел, Пазняк ужо з 60-х гадоў быў заангажаваны ў дысідэнцкі беларускі рух. Яшчэ ў студэнцкія часы яго выклікалі на допыты ў камітэт дзяржбяспекі і запалохвалі, і пагражалі. Пазняк разам з Лявоном Баразном абараняў ад знішчэння верхні горад. Адкрыццё Пазняком курапатаў стала моцным ударам па ўсёй камуністычнай сістэме, а дзяды ў Менску сталіся, калі не памыляюся, першай масавай дэманстрацыі ў адной з савецкіх сталіц у той час. Напрыканцы 80-х гадоў з паплечнікамі Пазняк стварыў беларускі народны фронт, які і прывёў Беларусь да незалежнасці. Ён і ягонае атачэнне былі нашмат крокаў наперад, чым у той час беларускае грамадства. Ім удалося значна больш, на што заслугоўваў тады беларускі народ. Яны былі яго праяўленнем найлепшых яго рысаў, гэтай сумленнасці, адвага і прынцыповасць. Ім даводзілася дзейнічаць у горшых умовах, чым гаўлу Чэхіі. Сёння гэтых людзей шмат хто крытыкуе, маўляў, не зрабілі ўсяго, што маглі. Але у мяне ёсць добрая навіна для ўсіх крытыкаў, таму што справу Пазняка і беларускага народнага фронту можна працягваць і дамагацца большага. Не ўсе могуць лічыць Пазняка беларускім гаўлам, гэта натуральна. І хаця б нават таму, што сапраўды сумленных людзей, адважных людзей у Беларусі вельмі шмат. І гэта нармальна, што не ўсе лічаць Пазняка беларускім гаўлам. Нармальна таму, што і ў самой Чэхіі маса людзей не лічыць гаўла кімсьці выключным, нікім ідалам, або скептычна ставіцца да ягонай асобы. Вось сёння, паколькі я нядаўна жыву толькі ў Празе, мне калегі гаварылі, што нават большасць чэхаў вельмі скептычна ставіцца да гаўла. Галоўнае не стаўленне да канкрэтнай персоны, а галоўнае да таго, што гэтая персона зрабіла. Ці Пазняк, ці Гавел, ці іншая, хто быў тады ў беларускім народным фронце, бо гэта ўсё ж такі адна суполка. А галоўнае тое, што ёсць дзяржава Беларусь і што ёсць свабодная Чэхія. А што вы, калегі, думаеце пра беларускіх гаўлаў, ці ёсць яны?
Ну, думаю, што шмат людзей сапраўды зміцер маглі б быць ці стаць беларускімі гаўламі, калі б была запатрабаванасць вось на такую асобу 25 гадоў таму ў Беларусі і сярод беларускіх элітаў, і галоўна сярод беларускага народу, каб сітуацыя была, ну, крыху больш падобнай да чэшскай. Але гэтага не было, бо сітуацыя ў Беларусі, як вось Алеся Дамовіч, якога згадвала Светлана Алексеевіч, называў Беларусь, беларускую ССР, вандэй часоў перабудовы. Таму сітуацыя ясна, што ў Беларусі ад Чэхіі адрознівалася і ад Літвы з Украінай. І мяркую, што можа было больш дарэчным паставіць пытанне, а хто б мог быць беларускім бразаўскасам, арыентаваны на національні інтереси партійним секретаром, і у такого Бразаускаса білоруського, магчыма, було б крыху больш шансом, чим у Зенона Пазняка. Але і Бразаускаса свайго, на жаль, ми не мелі. Тому і так шлях развівався, але это не было, было в певним сенсі якби прадвызначнасцю, падрыхтаванасцю беларускага грамадства да тых падзеяў, тых пераменаў, якія адбываліся. Тым не меней, калі ўсё ж так пастаўленае пытанне, менавіта пра беларускага гавла, то я ведаю прынамсі некалькі фігур, адну дакладна знайду, якую варта было б параўнаць з ім у Беларусі. Наконт Пазняка я спрачацца не буду, в этой фігуры можна шмат чого гаварыць, але я б назваў прыклад праваабаронцы, літаратара і палітыка Алеся Беляцкага. Я, як аўтар кнігі пра Алеся Беляцкага, фактычна ягоны біёграф, мяркую, што маю на гэта права. Алесь Беляцкі вельмі ініцыятыўны і, урэшце рэшт, паспяховы чалавек. Ён шмат чаго асабіста дамогся і дамогся ў калектывах розных, якія ён ствараў. Ён аб'яднаў вакол сябе людзей, згуртаваў праваабарончы рух, быў адным з лідараў таго ж Беларускага народнага фронту і дэпутатам Менскага гарсавету, дзе шмат чаго дамогся. Ён ствараў музеі, рухі і рэлігійныя суполкі. І врэшце рэшт быў пакараны за праваабарончую дзейнасць існуючым у Беларусі рэжымам, быў палітычным вязнем у Беларусі. Дарэчы, Алесь Беляцкі сустракаўся неаднаразова з Гаўлам, прымаў з ягоных рук прэмію і лічыў Гаўла адным з найвялікшых сваіх аўтарытэтаў. Беляцкі, знаходзячыся ў турме, і атрымаў апошні ліст у падтрымку беларускіх палітвязняў, які напісаў Гавал. Это быў апошні ліст, які ён у сваім жыцці напісаў. Такім чынам, мяркую, што ёсць у Беларусі фігуры, якіх можна было параўнаць, але Беляцкі яшчэ малады і, магчыма, яшчэ зможа згуляць ролю, якая выпала Вацлаву Гаўлу, калі Беларусь адновіць свой рух у бок дэмакратыі і ягоны досвід прыдасца. Беляцкі, як чалавек з вялікім аўтарытэтам і досвідам, які разам з тым от цяпер адышоў ад апазіцыйных разборак, можа стаць у перспектыве нейкай важнай аб'яднаўчай фігурай для беларускай дэмакратычнай супольнасці. Але, зноў жа паўтаруся, гэта залежыць не толькі ад фігуры, не толькі ад героя, на якога мы ускладываем спадзяванні, але і найперш ад таго гістарычнага моманту, ад грамадскіх запатрабаванняў, настрояў, ад трэнду, які пануе ў грамадстве. Тым не меней, я мяркую, што такі шанец будзе, магчыма, не ў Беляцка, можа, ў каго іншага. Няма сумнення, што Беларусь будзе еўрапейскай дэмакратычнай дзяржавай, яна будзе ісці ў гэтым кірунку, і для гэтага спатрэбіцца людзі кшталту Гаўлу, і, несумненна, гісторыя вылучыць такіх герояў.
Я, коллеги, думаю, что у Беларуси своим Вацлавом Гаўлом могли бы стать еще несколько людей, кроме тех, кого вы назвали. Это Василь Быков и Станислав Шушкевич. Про господара Шушкевича я не буду казать, бо это особная тема, але зараз хочу поговорить про Василя Быкова. Чому Быков? Я вас почну за аудиторией нашего радио. Жадання бачить Быкова при ягоном житті, я подкреслю, президентом Беларуси, неодноразово выказывалося у тих листах, які отримлювала «Свобода». Поглядите наши давнішнія публікації, поглядите наши книжки. Усе за тое, каб президентом был Быков. Ну, нехто може заперечить, мовляв, слухачі свободи, гэта достатково специфічні люди, но нехай у нейкій ступені так. Але ж Василь Владимирович був моральним авторитетом для усього народу Беларусі. Як висвітляється, навіть такі одіозні фігури, як Іван Антонович і Миколай Чергінець, признаються, що на їх духовний вплив Быкова був вельми великим. Василь Быков, як ніхто розумів, що Білорусь випала з нормального, натурального, гістарично-європейського, я підкреслюю це слово, європейського процесу, що Білорусь – це аномалія. І тому звичайні мірки, які стали стандартами для європейської демократії, європейської історії, не дійничують у Білорусі. Быков писав, що він шмат думав, як вернути родиму на натуральний шлях, і прийшов до вислови, тільки у сім'ї європейських народів, будучи не Білорусі. Це якраз протяг того, над чим зараз займається білоруська опозиція. Менавіта шлях у Європу – це шлях для цивілізованої демократичної Білорусі. Ну, і ніхто, мабуть, як Василь Быков, так чудово не розумів роль родної мови білорусів, і він казав, що її проблема може бути вирішена тільки в умовах суверенітету держави. Буде у нас держава, не треба буде ніякої примусовості. Уся культура сама перейде на білоруську мову. І ось ще я хотів звернути увагу на те, що Ну, кажуть, Быков, некоторые говорят, что был довольно пессимистичный. Не, мне подается, что он все же был у решті-решт у корні своїм оптимістам. І я знову знайшов ось таку цікаву цитату. «Коли ми будемо мати період стагнації і застою, навіть коли такий період ми маємо, де гэта не значить, що білоруська історія спинилася». Мені шкода одного, щиро кажучи, що Василь Быков у свій час не став, як Вацлав Гавел, офіційним, я підкреслю, офіційним лідером нації. Коли б так відбулося, ми б мали зараз іншу націю, інший час на дворі. У постаті Василя Быкова, як уособлення сумління нації, для мене залишається головною загадкою. Чому він не відважився, як Гавел, стати публічним політиком? Коли б Василь Володимирович по-справжньому пішов у політику, я думаю, навряд чи хто, включаючи Лукашенко, вистояв би супроти того морального авторитету, який мав Василь Быков. А ось тое, что никто не здолел переконать Василя Быкова у тым, что он потребный не просто як сумление, але як лидер нации, что менавіта ён повинны выставить свою кандидатуру на президентских выборах, гэта помылка.
Я нагадаю, что вы слухали «Трайный удар», передачу для трох аналитиков на Радио Свобода. Мы сегодня шукали отказы на три пытання. Ці ёсць перспективы у Ассамблеи народных представников? Ці погодятся улады Беларуси на скасывание смяротного покарання? Ці был у найнаушенных історії Білорусі свой Вацлав Гавел. Адкази на гэтае пытанні шукалі сёння Валер Каліноўскі і Владзімір Глот у Менску, і я ў праскай студыі Дзмітры Гурневіч.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».